Zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine m-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi vom vorbi despre asumarea istoriei. De regulă, această sintagmă este ambalată în reproșuri adresate politicienilor, care nu ar avea suficient curaj, dar și capacități, ca să revendice istoria de la oaltă, fără să dea la o parte segmente ce ar putea inculpa, cel puțin din punct de vedere ideologic. Îndemnul este însă valabil nu doar pentru politicieni, pentru că asumarea istoriei nu se poate produce fără contribuția cadrelor didactice, a părinților, a scriitorilor, artiștilor, oricâtă voință politică ar avea liderii formalizați. Am să îndrăznesc să vă dau un singur exemplu, care după mine dă de gândit. Am văzut de mai multe ori cuvântul gulag transformat în substantiv comun, cu forma de plural, bine mersi, gulaguri. Înțeleg nevoie de licență poetică și de metaforă, numai că, făcând abstracție de abrevierea de la substantivul propriu gulag, care vine din limba rusă, ce înseamnă glavne, upravlenie, lagherei, facem, de fapt, un deserviciu cunoașterii, dar și asumării despre care vorbeam mai sus. Am să mă opresc însă aici, pentru ca, imediat după știri, să-i cedez locul la pupitru colegului meu, Lucian Ștefănescu, care o să vă spună cine este invitatul emisiunii de astăzi și de ce.
Dar mai întâi, știrile Europei Libere. La microfon, Ileana Giurchescu. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, a declarat Europei Libere că eliberarea primarului din Corjova, Valeriu Mățul, și a consilierului local, Iurie Coțofan, s-a datorat unui efort comun al guvernului și al partenerilor internaționali tradiționali ai Republicii Moldova.
Cei doi cetățeni ai Republicii Moldova, primarul localității Corjova și domnul Mițcul și consilierul local, domnul Coțofan, au fost eliberați. Acum sunt în drum spre localitatea lor.
Domnule Karpov, cum vă explicați că au fost totuși așa de repede eliberați?
Exact. Vreau să vă spun că acest rezultat a fost posibil grație unui efort comun întreprins de, în primul rând, de Guvernul Republicii Moldova și toate instituțiile implicate în acest proces, precum și suportului deplin pe care l-am avut din partea partenerilor noștri internaționali tradiționali.
Eugen Karpov a precizat că este vorba de Uniunea Europeană și Statele Unite de Ucraina, dar în primul rând de misiunea OSCE. Valeriu Mățu și Iurie Coțofan au fost reținuți de milițiile transnistriene pe 2 martie, de ziua memoriei, și condamnați atunci la 7 zile închisoare. În luna ianuarie 2011, moldovenii aflați peste hotare au trimis acasă mai mulți bani decât acum un an în aceeași lună. Datele Băncii Naționale arată că suma transferurilor este de 71 de milioane de dolari, ceea ce este cu 8 milioane mai mult în comparație cu luna ianuarie anului 2010. În capitala Libiei, Tripoli, s-au auzit rafale de arme automate. Se pare că au fost trase de forțe pro-Kadhafi pentru a saluta vestea că portul Ras Lanuf, important pentru exportul de țiței, a fost recucerit din mâinile rebelilor. Pe de altă parte, agenția Associated Press relatează că aviația libiană ar fi atacat forțe rebele care se pregăteau să ia cu asalt orașul Sirte, un centru al puterii lui Kadhafi. Ministerul Britanic al Apărării a refuzat să comenteze relatările de astăzi ale presei că rebeli din Libia ar fi capturat mai mulți soldați britanici din forțele speciale. Se pare că cei 8 soldați escortau un diplomat britanic care încerca să intre în contact tocmai cu conducerea rebelilor din Libia. Se pare că militarii sunt acum la Benghazi, de diplomat nu se știe nimica. La Kabul, sute de afgani au protestat împotriva aviației NATO, care recent a ucis din greșeală 9 copii pe care îi confundase cu miliții rebele. Manifestanții au purtat pancarte pe care scria Moarte Americii. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, și-a exprimat deja regretul profund pentru incident într-o discuție cu omologul său afgan. Guvernul britanic a adoptat un regulament mai restrictiv pentru acordarea vizelor de studii tinerilor care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene. În primul rând, a fost redus numărul de vize de acest gen care poate fi acordat pe an. Anul trecut, autoritățile britanice au emis peste 300.000 de vize pentru studenți străini și membrii familiilor lor. Pe de altă parte, universitățile și statul au câștigat peste 8 miliarde de dolari anual din taxe de școlarizare și alte cheltuieli făcute de studenții străini. În Estonia au loc alegeri generale și din nou se așteaptă ca cel puțin un eston din 5 să voteze prin internet. Sondajele de opinie indică o probabilă victorie a coaliției de centru-dreapta, aflată deja la putere și care intenționează să introducă moneda unică europeană în Estonia în ianuarie. Principalul partid de opoziție și-a pierdut mult din popularitate când s-a aflat că ar fi cerut sprijinul Rusiei pentru că nu mai avea bani. Acestea au fost știrile Europei Libere și acum îi cedez microfonul colegului nostru Lucian Ștefănescu, care o să vă spună cine este invitatul emisiunii Punct de la Capăt de astăzi.
Invitatul ediției de astăzi este Sorin Ilieșiu, cineast român, autor a numeroase filme de ficțiune și documentare, unele dintre ele premiate la Festivalul Internațional de Film. Sorin Ilieșiu este și inițiatorul apelului pentru condamnarea regimului comunist din România ca ilegitim și criminal, apel lansat în anul 2006. Subiectul emisiunii este un film documentar pe care Sorin Ilieșiu îl are în pregătire. Să ascultăm interviul.
Discuția noastră de astăzi e prilejuită de faptul că recent pe rețeaua de socializare de pe internet Facebook, foarte mulți utilizatori au primit și au dat mai departe, au distribuit un link la o pagină pe internet legată de un film pe care l-ai în proiect, Genocidul Sufletelor. Linkul respectiv sau pagina respectivă conține, din câte am văzut, câteva clipuri, câteva mărturi ale unora dintre cei care au avut de suferit de pe urma ceea ce în istoriografia contemporană a României se numește fenomenul Pitești. E un film, din câte am înțeles, început de tine în 2008. Vorbește-ne puțin despre proiect. E un proiect complicat, e un proiect greu, e un proiect pe care te simți dator să-l faci?
Proiectul e foarte complicat prin faptul că e foarte delicat, în sensul că din cei circa 2000 de tineri studenți, erau studenți în momentul arestării, care au îndurat așa zisul experiment Pitești. În prezent mai trăiesc în România cam 75-80 de supraviețuitori. Eu de 3 ani de zile încoace îi filmez. E destul de delicat pentru că pe unii trebuie să-i aștept să se facă bine, că sunt bolnavi, uneori aștept în zadar. Și vreau să vă spun că de când am început filmările, circa 6-7 dintre ei au decedat. Ei au acum o vârstă cuprinsă între 80 și 90 de ani, adică așa zisul experiment s-a petrecut acum 60 de ani. Până în prezent am filmat 75 de supraviețuitori și am vrut să filmez atât de mulți, practic pe toți pe care am reușit să-i conving să se lase filmați și majoritatea s-au lăsat convinși fără probleme. Deci am vrut să filmez cât mai mulți pentru ca filmul să aibă credibilitate. Să nu spună cineva care vede filmul, ăsta este un om care exagerează, este un bătrân senil, ramolit, care nu mai știe ce spune.
Ar putea fi cineva care să spună asta astăzi?
Da, pentru că, așa cum li s-a spus în închisoare, acum 60 de ani, să nu povestească nimic în exterior prin ce au trecut, pentru că nimeni nu o să-i creadă. Pentru că lucrurile prin care au trecut ei sunt atât de incredibile, încât cine povestește așa ceva poate fi taxat ca nefiind întreg la minte.
Eu v-aș ruga pentru dumneavoastră înșivă să aveți bunăvoința să mă creditați de ce spun că este verosimil. Altfel ar fi foarte, foarte urât dacă nu mi-ați da acest credit. La un moment dat, după prima sau a doua lovitură, eu n-am simțit nicio durere. Dar mi-a părut un gând foarte interesant. Eu doream foarte mult să trec dincolo. Expierea, deci moartea mea, ar fi fost o soluție grozavă. Și spuneam, nu sunt chiar atât de păcătos, poate voi fi primit în această împărăție a cerurilor. Poate. Când mi-a venit gândul ăsta, dintr-o dată m-am uitat la figurile celor doi care erau schimonosiți de oboseală și de transpirație care curgea pe ei. Așa. Și eu m-am uitat în momentul acela cu o recunoștință teribilă în ochii lor. Oamenii ăștia mă ajută. Oamenii aceștia îmi întind mâna să trec dincolo. Și erau și foarte obosiți și când s-au uitat și unul și altul în ochii mei și a avut atâta prietenie și recunoștință, fiecare a aruncat ciomagul jos. S-a făcut o tăcere în întreaga cameră și acțiunea a eșuat într-un fel.
Experimentul Pitești a fost considerat de Alexandru Solzhenitsyn, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură, pentru Arhipelagul Gulag și alte scrieri, cea mai cumplită barbarie a lumii contemporane. Realmente, ceea ce povestesc acești bătrâni, ceea ce rememorează, este absolut incredibil.
Ei sunt doar o parte însă a experimentului. Partea cealaltă, partea răului, va fi și ea prezentă fizic. Ai reușit să dai peste oameni care erau instrumentele experimentului făcut pe acești bătrâni?
Cu ofițeri de securitate și cu comandanți ai închisorilor, cu cei responsabili pentru acest experiment, nu am reușit să găsesc niciunul, nici nu mai există la ora asta, pentru că ei automat erau mai în vârstă decât tinerii deținuți politici. Deci dacă ar trăi, ar avea peste 90 de ani. Unii ar avea, nu? Ce vârstă ar avea acum Anna Pauker sau Gheorghe Iudeș? Ei sunt primii responsabili, nu? Anna Pauker și Gheorghe Iudeș. Unul dintre cei pe care i-am filmat a spus că și Walter Roman a fost unul dintre cei care au gândit acest așa zis experiment Pitești. Deci poate că dacă aș face niște investigații susținute, aș putea să găsesc vreun paznic de închisoare, dar ar fi nerelevant, pentru că în cadrul experimentului Pitești lucrurile oribile nu le făcea personalul închisorii, le făceau deținuții, colegii, le făceau altor colegi. Deci, torturile fizice și psihice erau făcute de către deținuți unii altora. În asta constă marea oroare. De fapt, e doar una din fețele ororii, acest lucru.
Umilitor, umilința ar fi fost puțin zis, a te umili. Nu mai erai om, nu mai erai considerat om. Treptat m-am regăsit în sensul, dar nu fi nebunit. Care era scopul în fond a acestui fenomen Pitești? Scopul era unul singur. Spălarea creierelor. Tot omul care până atunci gândise într-un fel, trebuia să nu mai gândească acest fel distrugător pentru partid. Era, ca scop practic vorbind, aducerea în demascarea făcută a unor personaje ce nu fuseseră încă arestate de securitate. Au fost oameni care și-au adus frații și părinții în închisoare. Cunosc un caz, Davidescu din Ploiești, de pildă. Scopul ăsta era să nu mai rămâie nimeni în libertate care ar fi fost împotriva regimului comunist.
La ce bună un asemenea film astăzi?
Un asemenea film este obligatoriu de făcut pentru a conserva în acest fel, inatacabil de nimeni, dimensiunea ororii comuniste. Evident, există destule cărți, destule memorii scrise de cei care au trecut prin experimentul Pitești, dar cu cât există mai multe mărturii, este mai bine, iar pe de altă parte, într-un film, impactul emoțional este mult mai mare când mărturia este a martorului decât atunci când mărturia e citită de autorul filmului dintr-o carte, având în vedere că autorul memoriilor a decedat între timp. Deci am vrut să prind ultimii supraviețuitori pentru a face un film de mare valoare documentară și de mare impact emoțional.
Și parcă în momentul ăsta când descriu, consider că fac o profanare și mi-e greu să le pot descri pe toate cu tot ceea ce avea asupra sufletului tău. În sfârșit e foarte, foarte greu. Era ceva așa de neimaginat și te gândeai în momentele de când erai torturat, primul gând te gândeai ca să scapi de tortură prin sinucidere. Ei bine, acei care au avut această șansă au fost la început și cel de la Gherla, care a sărit peste balustradă, dar a doua zi au apărut plasele.
Eu am făcut, după cum știți, în anul 2006, apelul pentru condamnarea comunismului ca ilegitim și criminal, atât la nivel național, și apelul a avut succes. În România a fost condamnat comunismul în baza unui raport edificator.
Da, este o condamnare formală, o condamnare oficială, însă nu una și cu aspect juridic.
Sunt de acord, observația este justă. Eu am făcut demersuri foarte multe ca recomandările propuse de raportul final, legile și măsurile pe care ar trebui să le ia Parlamentul și Guvernul României, să fie puse în practică.
Și mai mult decât atât, această condamnare a fost condamnată la rândul ei de foștii securiști care acum sunt sau în Parlamentul României sau, mă rog, în viața publică a României. A fost pus în derizoriu. Inclusiv președintele care a rostit această condamnare în Parlament a fost atacat exact pentru această condamnare.
Bine, era normal să fie atacat de către cei care se simt responsabili pentru caracterul ilegitim și criminal al regimului comunist. Dar ceea ce vreau eu să insist este că acest film, după ce va fi gata, va constitui o anexă a noului apel pe care vreau să-l fac pentru condamnarea regimurilor comuniste din toată lumea ca ilegitime și criminale. Acest film va fi o anexă a respectivului apel și cred că impactul va fi foarte mare și destinatarii viitorului apel, după ce o să vizioneze filmul, o să spună da, e imposibil să nu condamnăm oficial regimul comunist ca ilegitim și criminal, având în vedere că s-a putut întâmpla așa ceva. Va fi și un film documentar de lungmetraj, de 2 ore probabil, și va fi și un serial de 10-12 episoade, încă nu știu, având în vedere că numărul de supraviețuitori pe care i-am filmat este atât de mare, 75, și având în vedere că cele mai scurte mărturii filmate au 3 ore, iar cele mai lungi au 20-25 de ore, respectiv 4-5-6 zile, ședințe de filmare. Materialul este imens, adică are aproape 400 de ore de material brut care trebuie transcris. Domnul Liceanu a fost foarte interesat de, în principiu, de acest material. I-am dat câteva mostre și este decis ca să editeze transcrierea acestor mărturii. Vor fi câteva volume. Și pe baza acestor transcrieri am să fac ulterior montajul în forma finală, pentru că altfel aș avea senzația că îmi scapă forma optimă de selecție și forma optimă de juxtapunere a fragmentelor pe care le voi selecta.
Cam când crezi că o să fie gata filmul?
Filmul o să fie gata în cursul anului acesta sau la începutul anului viitor. Totul depinde și de sprijinul financiar pe care sper să-l obțin. În mare parte filmul este făcut în urma donațiilor vizitatorilor website-ului pe care l-ați vizitat și dumneavoastră și datorită acestui lucru ați ajuns să ne întâlnim acum. Eu îi rog pe toți ascultătorii postului de Radio Europa Liberă să acceseze www.experimentulpitești.org de la organizație și să citească în română, în engleză, în franceză, în spaniolă, în italiană, deci site-ul deja e în mai multe limbi, și să trimită prietenilor din care nu știu românește, dar știu aceste limbi, să se informeze și dacă consideră că merită să sprijine chiar și cu un leu simbolic realizarea acestui film, să nu ezite acest lucru.
El se numește Genocidul Sufletelor. De unde e acest titlu? Cine l-a sugerat?
Genocidul Sufletelor este o sintagmă inventată de Dan Călinescu, care este inițiatorul website-ului pe care l-ați vizitat. El a avut această idee și ca subtitlu este Experimentul Pitești, reeducarea prin tortură. Torturile pe care le-au îndurat studenții care erau deținuți politici erau atât de ordin fizic, cumplite, dar cele mai insuportabile, aproape insuportabile, erau cele de ordin psihic. Și în acest sens aș vrea să amintesc de bagiocorirea credinței în Dumnezeu, de bagiocorirea religiei creștine. Aceasta este numai un aspect al terorii psihice. Un alt aspect era, de exemplu, faptul că trebuia să te denigrezi pe tine însuți, să spui că nu valorezi nimic și să dai exemple, să spui despre tine cum ai decăzut din toate punctele de vedere, inclusiv să mărturisești fel de fel de minciuni, că trăiești cu mama ta, cu sora ta, așa, despre membrii familiei, să declari: sunt niște depravați, tatăl tău este un bețiv depravat, mama ta e o curvă, sora ta e și ea o curvă, să descrii cu lux de amănunte actele sexuale de preacurvie ale mamei, ale sorei, ale tatălui. Și evident toți trebuiau să inventeze, pentru că lucrurile nu erau reale. Fiecare inventa ca să scape de bătaie. Și se ajungea la un fel de depersonalizare, în felul acesta la o auto-umilire, ceea ce ei urmăreau. Dar scopul principal al experimentului, scopul declarat, să spun așa, sau asumat neoficial, era acela de a denunța pe colegii tăi. Deci de a-ți turna colegii din închisoare, să spui fiecare ce nu a spus la anchetă despre tine însuți, trebuia să mai spui lucruri suplimentare pe care le-ai fi ascuns la anchetă, și de asemenea trebuia să denunți cunoștințele tale, neamurile, profesorii, foștii tăi profesori, nu? Foști prieteni, cunoștințe din afara închisorii, să spui despre fiecare ce fel de activități împotriva regimului comunist au dus ei sau ar putea duce. Și, evident, unii, ca să scape de bătaie, declarau fel de fel de minciuni, de exemplu că au un depozit de muniții undeva în munte, lângă stânca cu tare, unde se ajunge mergând pe drumul cu tare, o iei la stânga, la dreapta și așa mai departe. Organele de securitate mergeau conform indicațiilor, săpau, nu găseau nimic și după aia deținutul era bătut pentru că a declarat mincinos. Dar unii în felul acesta au scăpat totuși, pentru că între timp experimentul Pitești a fost interzis de către autoritățile comuniste, pentru că s-a aflat în Occident despre ororile acestui experiment.
Și poate că chiar autoritățile s-au îngrozit de ce s-a întâmplat acolo. S-au speriat ele însele, nu comuniștii care au pus la calea asta.
Nu s-au speriat, că ei știau despre ce-i vorba, probabil. Evident, nu știau toate detaliile, nu știau dimensiunile la care putea să se ajungă, dar în principiu știau. Ei s-au speriat de repercursiunile internaționale care ar putea fi suportate de către România comunistă. Din cauza asta a oprit experimentul. Experimentul se dorea să fie aplicat la scara întregii națiuni române. Deci, cum să spun, datorită faptului că s-a răsuflat, am scăpat și noi, pentru că în prima fază trebuia să fie aplicat în toate închisorile politice și într-o a doua fază trebuia să fie aplicat ca principiu inclusiv populației civile. Și de fapt a fost aplicat. Nu ne turnam unii pe alții. Mă refer la cetățenii români în așa zisă libertate.
Până la urmă, de unde ți-a venit ideea să faci acest film?
Am citit cartea Fenomenul Pitești a lui Virgilie Runca, carte care a apărut în România în 1991, iar Runca a scris-o în limba franceză în 1981, și eu am citit-o deci acum aproape 20 de ani. Spre rușinea mea, nu am decis imediat să fac un film, pentru că în mintea mea nu mai existau supraviețuitori acum 20 de ani. Adică eu n-am făcut socoteala exactă că ei erau studenți. În mintea mea erau lucruri care s-au întâmplat atunci cu 40 de ani în urmă și mă gândeam că nu mai există supraviețuitori. E, dacă filmam atunci, în loc să filmez 75 de supraviețuitori, cum am reușit acum, puteam să filmez 275 sau 475, nu știu cât s-au murit în ultimii 20 de ani. Dar, pe de altă parte, nu cred că atunci supraviețuitorii ar fi spus cu aceeași lejeritate lucrurile pe care le-au spus acum. Mulți nu au povestit nimănui nimic despre ce au trăit, pentru că le era frică. Le era frică că poate se întoarce regimul comunist. Cum să spun, mulți chiar mi-au mărturisit că nu au povestit nici măcar membrilor familiei prin ce au trecut. Deci, în tot rău și un bine, adică cred că trecând 17 ani, nu, de când am început eu, au trecut 3 ani de la căderea comunismului, au mai prins curaj să spună absolut tot. Absolut tot, în mod sigur n-au spus unii, pentru că majoritatea dintre ei nu recunosc faptul că au trebuit să fie și torționarii colegilor lor. Foarte puțini au recunoscut lucrul acesta. Unii probabil că nu au fost torționari și din cauza asta au declarat că nu au fost, dar unii au fost și au declarat că nu au fost din jenă. Nu poți să recunoști așa de ușor faptul că ți-ai torturat prietenii. Evident, de nevoie, nu de plăcere. Dacă nu dădeai, dacă nu loveai, erai tu lovit aproape până mureai. Și acum supraviețuitorii sunt înainte de sfârșitul vieții, nu? Au o altă viziune, au trecut și 20 de ani, nu le mai e frică. Pe de altă parte, sunt extrem de expresivi datorită vârstei la care eu i-am filmat. Deci au între 80 și 90 de ani.
L-ați ascultat pe cineastul român Sorin Ilieșiu, care are în pregătire un film documentar despre fenomenul Pitești, film intitulat Genocidul Sufletelor. Pe parcursul emisiunii ați putut asculta fragmente din confesiunile câtorva din supraviețuitorii experimentului Pitești. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al ediției de astăzi. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, ascultați Europa Liberă dimineața și seara, la radio sau pe internet, unde o puteți și vedea, citi și eventual comenta. iar sâmbăta revine la aceeași oră și pe aceleași frecvențe Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.